Ar budžetu mēs pakāpeniski virzāmies uz priekšu un risinām arī problēmu jautājumus, kas starp koalīcijas partijām vēl ir. Tik lakoniski premjers Valdis Dombrovskis no vienotības tagad komentē procesu, kurā izskanējuši jau vairāki ultimāti. Ja iepriekš finanšu ministrs Andris Vilks un Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzinters neklātienē apmainījās ar dzēlībām budžeta dēļ, tad pirmdien otrs nacionāļu līderis Gaidis Bērziņš runāja līdzīgi premjera ierastajam stilam.
Šeit mēs runājam tātad par konkrētām prioritātēm, kas ir arī paustas publiski no Nacionālās apvienības puses, kas attiecās uz tā saucamo demogrāfijas vienošanās. Tad šī vienošanās ir parakstīta pagājušajā gadā, un šeit mēs esam gatavi diskutēt par to, kā labāk šīs vienošanās principus ieviest dzīvē, un es domāju, ka šīs diskusijas notiek, kas attiecās par finansējumu pieaugumu kultūrai, tad attiecīgi šis jautājums no kopumā, kā mēs esam saņēmuši informāciju no kultūras ministrijas, ir šobrīd atbalstīts budžeta kontekstā. Nu, atliek jautājums par uzturēšanās atļaujām, un es ceru, ka koalīcijas partneri konkrēti vienotība šajā gadījumā, un turpinot diskusijas šo jautājumu spēs atrisināt.
Pēc sēdes, kurā ekonomikas un satiksmes ministriju pārstāvis strīdējās par iespējamo jauno ostu nodevu, Reformu partijas vadītājs Edmunds Demiters arī izturējās mierīgi.
Ja runājam par ostām, tad mums ir diezgan liela pārliecība, ka no koalīcijas partneru puses būs sapratne. Ekonomikas ministrijai šīs nedēļas laikā ir jāprecizē ostu maksājumu veids, apmērs, tad ir pārliecība, ka par šo nedēļu arī ekonomikas ministrija to izdarīs. Nākošu nedēļu mēs skatīsimies, kāds ir šis piedāvājums tālāk, kas, protams, tālāk arī tiek saskaņots ar sociālajiem partneriem. Ja runājam savukārt par izglītības ministrijas budžetu, tad konsultācijas arī šīs nedēļas laikā turpināsim.
Pagājušajā nedēļā premjers pieņēmis vides ministra Edmunda Sprūča demisiju no 1. decembra. Taču nu pārmetumi no attiecīgajām nozarēm izskan gan par kultūras ministri Žaneti Jaunzemi Grendi, kuras demisiju prasa arī interneta petīcijā, gan par veselības ministri Ingrīdu Circeni. Bet labklājības ministra Ilze Viņķila nedēļas nogalē pensionāru mītņā piedzīvoja senioru dusmas. Pats premjers nesen skarbi kritizējis izglītības ministru Vjačeslavu Dombrovski. Taču ministru prezidents apgalvo, ka valdības stabilitāte šobrīd esot pašas koalīcijas rokās.
Nu, es uzskatu, ka būtiskais faktors, kas nosaka valdības stabilitāti pašreiz, ir valsts budžeta veidošanas procesā. Tad, ja mēs ar valsts budžeta veidošanu tiekam galā un spējam atrisināt valsts budžeta jautājumus bez kaut kādiem ultimātiem, bet tiešām meklējot visām pusēm pieņemamus risinājumus, tādā gadījumā arī mēs varam turpināt darbu un ar pilnu pārliecību teikt, ka nostrādāt līdz nākamām saimes vēlēšanām.
Koalīcija pirmdien arī vienojās, ka eirokomisāra kandidatūras virzīšana patiešām būtu kaut kā jāregulē, jo šobrīd to nozaka vien tradīcija. Tomēr, lai nepavērtu jaunu fronti strīdiem, darbs pie konkrētiem juridiskiem formulējumiem notiks pēc budžeta pieņemšanas. Visticamāk, šajā procesā konsultatīvi tiks iesaistīts arī parlaments, bet apstiprināt kandidatūru varētu valdība, jo līdz šim lēmums bijis vienpersoniski ministru prezidenta ziņā. Pret to iebilst arī opozīcija, taču tās priekšlikuma koalīcija vienojās noraidīt. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.